Emisija Pet knjiga. Pet knjiga, jedna tema, pet žanrova. Jedan žanr, pet tema. I uvek jedan čitalac.
U ostalom, glavna primjedba upućena realnosti jeste njeno bezuslovno povinovanje svim mogućim hipotezama. Tim svojim krajnje bednim konformizmom ona obeshrabruje najživlje duhove. Nju i njen princip, šta oni u ostalom traže zajedno, ako ne puku koaliciju i rađenje bezbrojnih svedočanstava, možete staviti u službu najveće okrutnosti, najsramnijih provokacija, najparadoksalnijih podmetanja. Ona se svemu tome priklanja s neiscrpnom servilnošću. Da bi se ponovo pronašao trag ničega, nedovršenosti, nesavršenosti, zločina, potrebno je dakle otimati od realnosti sveta. Da bi se ponovo pronašla konstelacija tajne, treba sprečiti umnožavanje realnosti i jezika. Treba otimati jednu po jednu reč od jezika, jednu po jednu stvar od realnosti, istrgnuti isto iz istog. Potrebno je da iza svakog fragmenta realnosti nešto iščezne da bi se osigurao kontinuitet ničega, ali tako da se ne podlegne iskušenju uništavanja, jer nestajanje i trag zločina moraju ostati živi. Ono što smo zaboravili od modernog doba u kojem neprestano gomilamo, dodajemo, namećemo se, jeste da oduzimanje daje snagu, da se moć rađa iz odsustva. I zato što više nismo kadri da simbolički ovladamo odsustvom, uronjeni smo danas u obrnutu iluziju, lišenu čari, u iluziju umnožavanja ekrana i slika, pisao je Jean Baudrillard. Tako danas govorimo o pet najboljih romana o epidemiji. Ili o simulakrumu epidemije, vidjet ćemo već kako pisci kažu. Za sam početak, evo jedne jezičke analize o jednoj jezičkoj grešci koja je zaživela u srpskom jeziku u doba korone. Ovaj tekst zapravo je bio i povod da vidimo šta to predlaže City magazin za pet književnih dela u čijem fokusu se između ostalog nalazi i pandemija. Svaka velika društvena promjena i akcija utiču na jezik. Tako je vanredno stanje za izuzetno kratak vremenski period drastično uticalo na srpski i to na svim nivoima. Doktor Filipčević Bjelivuk se kao istraživač između ostalog bavi javnim diskursom, a podelila i nekoliko zanimljivih zaključaka do koje je došla istražujući uticaj pandemije na javni diskurs u Srbiji. Najpre, neki lekari su postali javne ličnosti, te su govoreći o aktualnoj temi u javni jezik uneli svoju terminologiju, od strogo medicinske, virulencija, komorbiditet, letalitet, samoizolacija, nulti pacijent, do profesionalnog razgovornog žargona, relaksiranje mera, poravnati krivu i sl. Ovakve reči preselile su se od govora lekara u govor političara i novinara, a onda i u svakodnevni govor. Istovremeno, uticale su na stvaranje novih reči, duhovitih i kreativnih pojedinaca na društvenim mrežama. Koronač, koronaš, koronašica. Aktualna situacija motivisala i reči poput panegdemije, kašikolizanja i koronzivan i tako dalje, kaže dr. Slijepčević Bjelivuk. Sa druge strane, ističe ona, opšte je poznato da se čovjek trudi da sebi nepoznate stvari objasni poznatim stvarima. Tako nastavlja funkcioniše i naše mišljenje i razumevanje i govorenje. Pomoću poznatog, bližeg i konkretnog određujemo nepoznato i apstraktno. Tome nam služi metafora. Za mene je međutim upadljivo korištenje metafora koje i uvek imaju svoje prikrivene i manipulativne poruke. Epidemija virusa u javnosti se predstavlja kao rat. Doktor Konj je izjavio čak da je on ratni epidemiolog, a neretko slušamo i od lekara i od političara o tome kako se borimo protiv nevidljivog neprijatelja i kako se menjaju taktike i strategije u zavisnosti od perioda borbe, odnosno bitke protiv bolesti. U prilog ovoj metafori ide i izjava kako su Kinezi mobilisali sve snage. Ratnim i vojnim metaforama izaziva se strah, uznemirenost, a u našoj sredini to je posebno pojačano imajući u vidu za veći deo naroda sveža sećanja i kolektivno nesvesno. I F-17 je bio nevidljiv. Takođe o epidemiji virusa govori se na osnovu metafore poplave, nekontrolisane vode, očekujemo drugi talas, tok epidemije, preplavljeni smo bolestima, epidemijska kriva ima oblik vodoskoka, kao i na osnovu metafore vatre. Ovaj požar krenuo iz Kine, gde su žarišta i slično. Ovo nije slučajno. Za prirodne katastrofe, kakve su poplave, požari i zemljotresi, ne možemo pronaći krivca. Uzročnih ovih pojava je viša sila, a ne čovek, te ovakva poređenja izazivaju strah, osjećaj nemoći, ali i oslobađaju od odgovornosti. Česta je i metafora škole. Lekari sebe predstavljaju kao đake. Oni uče o nepoznatoj pojavi. Doktor Kohn je nekoliko puta rekao, mi tek sad učimo. Odgovaraju na zadatke i boje se ocenjivanja i grešaka. Ne možemo sebi da dopustimo greške, a ponekad i prepisuju od drugih zemalja. Kina je imala potpuno drugi zadatak, prepisali smo model iz drugih zemalja, a neke ih zemlje i ocenjuju. To su uglavnom Evropska unija i Nemačka. Ova podređenost, naravno, zamaskirana samopohvalama, odlično smo prošli, bili smo pripremljeni, reagovali smo na vreme, ali i pomeranjem težišta. Krivci za loše ocene su pojedinci iz naroda, oni neposlušni, naglašava dr. Slijepčević-Bjelivuk. Na pitanje koje jezičke greške su je posebno parale uši za vreme vanrednog stanja, a nije ih bilo malo u javnom govoru, ona skreće pažnju na jednu koja je zaživela u doba korone. U pitanju je strmoglavi rast, koji je postao veoma popularan, iako strmoglav može biti pad, a rast tek vrtoglav. Također, ne sviđa mi se neprimerena familiarizacija i upotreba reči odmilja za umrle i pacijente, bake, deke, ženice. To je u najmanju ruku nepristojno, zaključuje ova naučnica. Stephen King je poručio, pa kako nisu predvideli ovu epidemiju, sve sam im lepo napisao. A prošlo je 4 decenije od kada je napisao čuveni roman Uporište o smrtonosnoj epidemiji koja je izbrisala veći deo ljudske populacije. Autor bestseller horora kaže da mu je teško da razume kako vlasti nisu videle da koronavirus stiže i preduzeli neophodne mere. Upravo ovaj njegov roman našao se u izboru 5 književnih dela u čijem fokusu se između ostalog nalaze i pandemija, a sačinio ih je City Maxim. Na ovom spisku našli su se sljedeća dela: Albert Camus Kuga, Stephen King pomenuto Uporište, Michael Crichton Andromedin Soj, Jose Saramago Slepilo i Borislav Pekić Besnilo. Više o ovim delima u narednih 60 minuta. Dobar dan još jednom, dobrodošlicu u 5 knjiga žele vam Aleksandra Cvetković i tonski realizator Slavoljub Prokić. Godine 1947. kada imao 34 godine, Albert Camus, francuski pisac rođen u Alžiru, koji će 10 godina kasnije dobiti Nobelovu nagradu za književnost i poginuti u saobraćajnoj nesreći 3 godine nakon toga, pružio je zapanjujuće detaljan i prodoran odgovor na razna pitanja u svom romanu Kuga. Knjiga je hronika iznenadnog izbijenja i spornog odlaska fiktivne epidemije buboničke kuge u alžirskom primorskom gradu Oran, aprila meseca 1940. godine, kada se jednom uvukla u grad epidemija tinja, preokrećući živote i svesti stanovnika grada sve do narednog februara, kada prestaje podjednako naglo i nepredvidivo kako je izbila. Kako on piše, otpuzavši nazad u svoju opskurnu jazbinu odakle je krišom ispuzala. Kami pokazuje kako je lako pobrkati epidemiju sa smetnjom. Bilo da jeste ili niste pročitali roman Kuga, to je knjiga koja zahteva da bude pročitana i iznova pročitana u ovom napetom nacionalnom i međunarodnom momentu dok novi virus COVID-19, popularno poznat kao koronavirus, kruži planetom. Od kako se koronavirus pojavio krajem prošle godine u kineskom gradu Wuhan, taj grad je u karantinu od januara, bolest je u maršu okupirajući više od 100 zemalja, bacajući u paniku stanovništvo i financijska tržišta i stavljajući gradove, oblasti i jednu celu državu Italiju u karantin. Budite sigurni pre nego što uzmete u ruke ovu knjigu da bez obzira na to kako strašno izgleda koronavirus, nije ni približno destruktivan kako je to bila situacija sa kugom. U 14. veku bubonička kuga, poznata i kao crna smrt, ubila je gotovo trećinu stanovnika Evrope. Kada je harala Londonom 1656. i 1657. ubila je približno četvrtinu njegovih stanovnika. Ako niste znali, bubonička kuga postoji i danas, ne samo u džepovima Azije i Afrike, već i na američkom jugozapadu. Prenose je buve za sa zaraženih glodara, a izaziva visoku temperaturu, povraćanje i bolne otoke zvane buboni. Čak i kada se tretira antibioticima, ima smrtnost od 10%, a kada se ne leči do 90%. Koronavirus nije ni blizu toga. Verovatno u trenutku ovog teksta nije bilo informacije o tome da nas mediji bombarduju i time da se ona ponovo pojavila u Kini. Kada je Kami pisao svoj roman, nije bilo epidemije kuge u Oranu. Ipak ona je desektovala taj grad u 16. i 17. veku. U godine 2003. epidemija kuge je izbila u Oranu i potrajala je mesec dana. Ali dok roman Kuga sasvim doslovno i klinički prenosi simptome i posljedice ove bolesti, bacili koji pisac drži pod uvećavajućim staklom nije prevashodno fiziološki, koliko i sociološki i filozofski. Iako njegov roman prati napredovanje specifičnog virusa u određenom gradu, zemlji i u vremenskom okviru, prava tema Kamijevog romana izlazi iz okvira ovog mesta i ovog vremena. Njegova namera je metaforička. On se bavi svakom zarazom koja može oduzeti bilo koje društvo, od bolesti poput kolere, španskog gripa, side, sarsa i naravno koronavirusa, sve do korozivne ideologije poput fašizma ili totalitarizma, koji može zahvatiti celu populaciju. Camus je video kako su nacisti okupirali Pariz 1940. Dok je pisao Kugu, bio je glavni urednik podzemnog časopisa francuskog pokreta Otpora Combat, sa kojim su sarađivali André Malraux, Jean-Paul Sartre i Raymond Aron. Video je vezu između fizičke i psihološke infekcije, koja njegova knjiga spaja u jednu. Priča počinje tako što pacovi vrebaju i senki u Oranu, najpre jedan po jedan, zatim u krdima, groteskno crkavaju na trotoarima ili na ulici. Prvi koji se sreće s ovim fenomenom je lokalni doktor Riu, koji poziva svog domara Mišela da se pozabavi tom nepristojnošću i uvređen je kada Mišel pokazuje da je iznerviran, umjesto da bude zgađen. Mišel je ubeđen da mora biti da su mladi obešenjaci podmetnuli gamat u njegov hodnik da mu se narugaju. Poput Mišela, većina građana Orana pogrešno tumači rane zabrinjavajuće predznake, ne shvatajući njihov širi značaj. Za neko vreme jedino što čine je to da optužuju lokalnu službu čišćenja i žale se na vlast. U tom pogledu naši sugrađani bili su poput bilo koga drugog, okupirani samom sobom, zaključuje pripovedač. Oni su bili humanisti, nisu verovali u pomor. Camus pokazuje kako je lako poprkati epidemiju sa smetnjom. Ali onda se Mišela razboli i umre. Dok ga Riju leči, on prepoznaje po zlu čuvene znake kuge, ali isprva ubeđuje sebe da ne treba uznemiravati javnost i da to ne bi bilo korisno. Oranske birokrate se slažu. Prefekt, nešto poput gradonačelnika ili guvernera u kolonijalnom Alžiru, lično je uveren da je to lažna uzbuđena. Birokrata nižeg stepena Rišar insistira na tome da se bolest ne sme zvanično odrediti kao kuga, već da treba da se nazove prosto naročitom vrstom groznice. Ali kako bolest uzima maha i broj smrti raste, Riju odbacuje eufemizam i gradski opci su prinuđeni da preduzmu akciju. Vlasti su odgovorne da na najmanju moguću meru smanje pretnju epidemije, sugeriše Kami, sve dok ne postane jasno da je nedovoljna reakcija opasnija od preterane reakcije. Većina ljudi deli tu tendenciju, piše on, to je opšteljudska slabost, citiram, svako zna da pomori mogu da izbiju svetu, ipak nekako nam je teško da poverujemo u njih kada nam padnu na glave iz vedra neba. Uskoro se gradske kapije zatvaraju, uvodi se karantin koji odseca stanovnike Orana jedne od drugih i od spoljnog sveta. Prva stvar koju je kuga donela u naš grad je otuđenost, beleži pripovedač. Novinar zvani Ramber, zaglavljen u Oranu nakon zatvaranja grada, moli Riua da potvrdi da je zdrav da bi mogao da se vrati svoje ženi u Pariz, ali Riu mu ne može pomoći. Postoje još hiljade ljudi koji su poput vas zaglavljeni u ovom gradu, kaže on. Poput Rambera, građani uskoro shvataju koliko je besmisleno isticati svoju ličnu muku, jer kuga briše jedinstvenost bilo čijeg ličnog života. Sve, iako povećava svest svakog čoveka o sopstvenoj ranjivosti i bespomoćnosti da planira bilo šta u budućnosti. Ova katastrofa je kolektivna, citiram, normalan osjećaj individua koje trpe bol, odvajanje od svojih najbližih, postaje zajedničko osjećanje koje svi zajedno podnose, piše Kami. Ova bol, zajedno sa strahom, postaje najveća nevolja tokom dugog perioda otuđenosti koji je pred njima. Svako koji u skorije vreme morao da otkaže poslovno putovanje, predavanje, zabavu, večeru, odmor ili susret sa voljenom osobom, može da oseti pravičnost Kamijevog naglaska na opadanju emocije u vreme kuge, osjećaj izolacije, straha i gubitka sposobnosti. Ovaj roman beleži istoriju onoga što normalni istoričari zaobilaze i to je ono što sada koronavirus donosi našim građanskim životima. Ako ste davno čitali kugu, možda tokom fakultetskih studija, verovatno ste pre svega primetili fizičko mučenje koje Kamijev pripovedač nerado, ali ipak opipljivo opisuje. Možda ste obratili više pažnje na bubone i krečane nego na pripovedačeve opise grozničavih ushićenja, običnih ljudi uhvaćenih u zamku epidemiološkog staklenog zvona, koji se bave protiv osjećaja izolacije, tako što se hinđure, bez predmeta šetaju oranskim bulevarima, više u restoranima, spremni da pobegnu ako neko od prisutnih gostiju dopije napad bolesti tokom obeda, zahvaćeni grozničavom željom za životom koja buje u srcu usled svake velike nevolje. Uteha zajedništva. Građani Orana nisu imali pribežište koje danas imaju ljudi širom sveta u bilom kom gradu da zatraže zajedništvo u virtualnoj stvarnosti. Dok koronavirus tinja u našem digitalnom dobu, on donosi sa sobom živahni novi filter za Kamijevu akutnu viziju emotivne pozadine zaraze. Danas otuđenje i izolacija kuge zauzimaju svoje pozicije, dobijaju sobstvene karakteristike, dajući nove boje Kamijevoj slici. Dok hodamo našim ulicama, idemo u nabavku, mi promišljeno prihvatamo sve mere predostrožnosti koje nam društvene mreže preporučuju. Peremo ruke, menjamo neotesane srdačne zagrljaje rukovanjem i praktikujemo društveno distanciranje. Možemo da radimo na daljinu da bismo izbjegli da zarazimo nekoga ili budemo zaraženi. Možemo da izbjegnemo zabave, koncerte i restorane i da naručimo dostavu hrane. Ali, koliko dugo to može da potraje? Kami je znao odgovor. Nemamo pojma. Poput ljudi koji su živjeli u vreme velikog poremećaja od pregotovo jednog veka, koje je Kami opisao u književnom delu da bi oslikao jednu temu koju je nemoguće iskoreniti, sve što možemo znati je da ovaj poremećaj neće trajati zauvijek. Otići će neprimetno kada bude hteo, a onda će jednog dana doći neki novi. Kako piše autor ovog teksta, ovaj roman nas je upozorio odavno da se moramo postarati da ispravno razumemo zabrinjavajuće predznake. Bilo je mnogo zaraza i ratova u istoriji, piše Kami. Ipak, zaraze i ratovi nas uvijek zateknu nespremno. Kako piše City Magazine, ovo je roman o preživljavanju u doba kuge koja je zahvatila alžirski grad Oran i danas je posebno aktuelan. To su prepoznali i čitaoci, pa je englesko izdanje ove knjige zabeležilo rast prodaje od 150% u februaru, a ne sumnjaju da je taj procenat bio značajno viši u mesecu nakon toga martu. Nastavljamo priču o pet najboljih romana o pandemiji. Romane bira City Magazine, a drugi na ovoj listi je roman Uporište Stephena Kinga. U ovom postapokaliptičnom romanu, poznati majstor horora i fantastike, opisuje svet u kome je mutirani virus gripa pobio 99% ljudske populacije. Oni koji su preživali ovu pandemiju su se okupili oko dvojice lidera, čije će se grupe ubrzo naći na suprotstavljenim stranama. Uporište je delo mašte, što je potpuno jasno po njegovoj temi. Mnogi događaji izbivaju se u stvarnim mestima. I bio sam toliko sposoban da ta mesta izmijenim u onoj meri koliko je to odgovaralo toku radnje. Nadam se da čitaoci koji žive u tim i drugim stvarnim mestima, pomenutim u ovom romanu, neće biti previše uznemireni mojim čudovašnim bezobrazlukom, da citiram Dorothy Sayers, koja se slobodno upuštala u istovetne radnje. Druga mesta, kao što su Arnett u Teksasu i Shoyo u Arkanzasu, izmišljena su kao i sam zaplet, piše Stephen King u vezi sa romanom Uporište. King opisuje užase sa hladnokrvnom preciznošću. To je svet u kojem šačica preživelih bira stranu ili biva izabrana. Svet u kojem dobro počiva na krhkim plećima majke Abigail, stare 108 godina, dok su najgori košmari zla otelotvoreni u čoveku smrtonosnog osmeha i neobjašnjivih moći. Kingovom negativcu, koji se kasnije pojavljuje u još nekim drugim njegovim delima. U godini 1978. Stephen King objavio je Noćno surfovanje, roman koji je kasnije preradio i objavio 1990. godine pod nazivom Uporište, a koji se smatra jednim od njegovih najboljih dela. Prošlo je, znači, 4 decenije od kada je Stephen King napisao čuveni roman Uporište o smrtonosnoj epidemiji koja je izbrisala veći deo ljudske populacije, pa autor bestseller horora kaže da mu je teško da razume kako vlasti nisu videle da koronavirus stiže i preduzeli neophodne mere. Samo posljednje 3 ili 4 sedmice ljudi mi govore živimo u svetu Stephena Kinga i sve što im mogu reći je, volio bih da nije tako, rekao je za CNN autor, čije su knjige prodate u 350 miliona primjeraka širom sveta. Na ovo se dugo, dugo čekalo. Napisao sam Uporište o pandemiji koja je izbrisala veći deo čovečanstva i hvala Bogu što ova nije toliko strašna, ali ja sam tu knjigu napisao 1979. godine i od tada se samo čekalo da se ovako nešto desi. Nije mi jasno kako niko nije bio spreman na ovu situaciju, primetio je King. King je poznat po svojim otvorenim kritikama Donalda Trumpa, pogotovo u vezi sa njegovom reakcijom na epidemiju, a svoje listi političara kojima je nezadovoljan dodaje i guvernera Floride, republikanca Rona DeSantis. DeSantis se našao na meti napada jer nije zatvorio javna mesta i dozvolio je da plaže ostanu otvorene za masovan dolazak posetilaca, što je povećalo mogućnost širanja zaraze. Skoro je nemoguće to razumeti. Sećam se 70-ih kada su republikanci napali Jimmya Cartera zbog njegove neodlučnosti i nesigurnosti. Predsjednik koji nas sada vodi i Ron DeSantis ovdje na Floridi bi trebalo da su odlučni, onakvi kakve želiš u situaciji kada sve krene po zlu, koje se neće kolebati i predomišljati. Autor više od 50 romana, među kojima su Groblje kućnih ljubimaca, Outsider, Mobilni telefon, Zelena milja, Kabinet smrti, najavio je novu knjigu, čije je objavljivanje bilo odloženo za 28. april. Istog datuma objavljen je i roman Johna Grishama Camino Winds. Želim da razgovaram sa izdavačem i da ponudim 2 romana po ceni 1. Zar ne bi bilo super duplo izdanje, dodao je King. Na spisku 5 romana koji najbolje predstavljaju pandemiju, City Magazine uvrstio je i delo Michaela Crichtona Andromedin soj. Više na ovu temu u bloku nakon muzičke novine. Thank you. Androbedni soj Michaela Crichtona iz 1969. godine često se može naći na spisku najuzbudljivijih thrillera svih vremena, pa eto preporuke za one koji vole thrillere. Ovo je njegov prvi roman pod pravim imenom koji je postigao ogroman uspeh i postao model za mnoge tehno thrillere koji su usledili. Njegova tehnika je bila da pronađe nešto u ljudima što će ih uplašiti, pa pogorša njihovo stanje i razvije dalje priču. U fokusu ovog uzbudljivog romana je grupa naučnika koji pokušavaju da izađu na kraj sa pandemijom izazvanom opasnim mikroorganizmom vanzemaljskog porekla koje neprestalno evoluira. Andromedin soj je zapravo naučna fantastika, roman američkog književnika Michaela Crichtona. Inače, kako se može pronaći u ovom romanu, pored toga da je objavljen 1969. godine, radnja započinje kada se vojni satelit sruši u blizini gradića Piedmont u Arizoni, a nakon čega svi njegovi stanovnici naglo umiru. Protagonisti su naučnici koje američka vlada poslala u tajni podzemni bunker sa zadatkom da otkriju i zaustave vanzemaljski mikroorganizam za koji veruju da je uzročnik smrtonosne zaraze. Andromedin soj je bio prvi roman koji je ovaj pisac objavio pod svojim pravim imenom. Njega je pisao pune 3 godine, inspirisan špijunskim romanima u kome su se na izgled suhoparni i banalni detalji obaveštajnog posla publici zapravo prikazivali na pristupačan i zanimljiv način. Inače, Crichton je iste tehnike upotrebio kako bi publici približio i tadašnja dostignuća iz molekularne biologije i u tome postigao veliki uspeh. Roman je postao bestseller, dobio izvesne kritike, te se često naziva jednom od prvih primera žanra koji će postati poznat kao tehnotriler. Pisac je zahvaljujući njemu postao velika zvezda, što je kasnije iskoristio kako bi karijeru sa uspehom nastavio i u Hollywoodu. Tako je roman 1971. godine ekranizovan kao istoimeni igrani film u režiji Roberta Weissa, a godine 2008. kao nešto manje uspešna miniserija u produkciji SF kanala. kako piše City Magazine, u izboru pet najboljih romana u pandemiji, budući da smo prinuđeni da budemo u kući praktično ceo dan, ne ostaje nam puno opcija za popunjavanje našeg slobodnog vremena. Mnogi od nas se druže preko interneta, drugi gledaju omiljene serije, a značajan je broj i onih koji koriste ovu priliku da pročitaju što više romana. Mada se većina ljudi odlučuje za laku literaturu kako bi odvratila misli od katastrofične stvarnosti. Postoji one koji žele da čitaju knjige koje su relevantne za ovaj trenutak. Čini mi se kako pandemija odmiče da se sve više prelazi na klasike i na provereno dobru literaturu, i evo i jedne knjige koju preporučujemo i mi iz redakcije Radija Zlatousti, i upravo se nadovezuje na onu priču s početka našeg druženja na Budrijara i na pitanje da li živimo pandemiju koronavirusa ili zapravo simulakrom pandemije. Saramagov roman Slepilo opisuje kako se ljudi ponašaju u svetu u kome je došlo do iznenadne epidemije slepila. On pruža ubojitu kritiku diktatorskih režima, ali i iskren pogled na ljudsku prirodu, piše City Magazine. Citiram, zašto smo oslepili, ne znam, možda ćemo jednog dana to otkriti. Hoćeš da ti kažem šta ja mislim? Reci, mislim da nismo oslepili, mislim da smo slepci. Zar slepci koji vide? Slepci koji znaju da gledaju, ali ne vide. Saramagov roman Alegorija slepilo, pisan opet jedinstvenim i svedenim pravopisom, razgoličuje ljudske reakcije u okolnostima iznenadne epidemije slepila. Kako se talas slepila neobjašnjivo širi, društvo se raspada, a pojedinci u borbi za opstanak otvoreno ispoljavaju animalne crte svog karaktera. Iza ove prilično mračne slike ljudske prirode skriva se i Saramagova grotesna karikatura diktatorskih režima, kakav je sredinom prošlog veka zahvatio i Portugaliju i kakav se povremeno uspostavlja u zemljama širom sveta. Kamijeva kuga, Veslova novela Zemlje slepih, Kafkin proces ili Goldingov Gospodar muva, Domanićev vođa ili Pekićevo besnilo, samo su neke od znamenitih umetnički uspelih alegorija kojima se na izuzetan način pridružuje i ovaj Saramagov roman. Njegovo najčitanije delo zapravo secira psihologiju mase i fenomen vođe na primjerima epidemija, ideologija i zaslepljenosti svake vrste. Paradoksalno, slepilo u Saramagovom romanu je alegorija o nesposobnosti da se vidi. Šta tačno treba da vidimo, šta Saramago kao čovjek i pisac koji je prošao kroz diktature i revolucije strahuje da zapravo gledamo, a ne vidimo, nalazi se na svakoj stranici ove knjige i ne može se prepričati, piše Andrew Miller za New York Times. I svakako za sam kraj današnjeg izdanja u narednom bloku par reći o romanu koji je opširnije predstavljen u gostoprimnicama od sredine marta pa do početka aprila, Borislav Pekić, Vesnilo.
Thank you.
Šta se dešava sa ljudima kada su zatočeni u karantinu na jednom aerodromu u situaciji nekontrolisanog širenja mutiranog virusa besnila? Odgovor ćete naći u sjajnom romanu našeg proslavljenog pisca Borislava Pekića. A ono što bi interesantno bilo možda našim slušalcima kada pominjemo ovaj roman u emisiji Pet knjiga, a danas za one koji su se kasnije uključili govorimo o pet najboljih romana o pandemiji po preporuci City magazina, je zapravo jedan osvrt Dragane Bošković na temu fantastika u romanu Besnilo Borislava Pekića, pa pre nego što se vratimo na temu virusa, evo par njenih crtica. Prije svega da krenemo od najizgled površinskog sloja priče onomastike koja pruža svoje fantazmagorične niti do neslućenih dubina značinskog potencijala, obujmljujući i zadirući u srž ishodišne problematike dela. Nomenski simbolički potencijal se pre svega krije u imenima četvoro lekara koji se bore protiv bolesti na aerodromu Heathrow, Luka, Jonathana, koji je zapravo Jovan, Matthewa, odnosno Mateja i Marka, te tako eksplicitno upućuje na biblijsku vezu. Posjedujući imena četvorice evanđelista, nosioca blagovesti, ove likovi nadrastaju svoje prvobitne funkcije u ravni fabule romana i time šire fantastičnu prizmu oko svoje uloge, nudići tako čitaocu inter- i metarecepcijski kod, koji se za neke čitaoce razotkriva i na kraju dela. Hrišćansko učenje o svetom Luki kao zaštitniku lekara se simbolički očitava u liku doktora Luka Komarovskog, koji se prvi pobunio protiv Libertmanove zloupotrebe medicinske nauke i napustio nehumana eksperimentisanja u laboratoriji. Luka, od latinskog lucus, što znači svetlost, predstavlja jedini sveto lik u timu lekara koji je u medicini iz altruističkih, a ne egoističkih pobude. Također, osnovna dilema njegovih filozofskih promišljenja u romanu predstavlja upravo problematika medicinske etike. Sveti Jovan, koji je hrišćanskom kanonu donio otkrovenje, korespondira sa likom Johna Hamiltona, koji u romanu ostaje dosljedan svojoj prometejskoj ulozi do samog apokaliptičnog kraja, isto kao i Jovan Bogoslov, koji pod krstom svedoči o poslednjim trenucima Hristovog života na zemlji. Zajedno sa njim, Karl Mark Devero nosi ime svetog Marka, koji je umro mučeničkom smrću od ruke neznabožaca, ostajući veran svom Bogu do poslednjeg daha, baš kao i Karl, koja je kroz ceo roman rastrzana osjećanjima koje gaji prema kolegi Johnu Hamiltonu, samo da bi nakon ostvarene ljubavi napala predmet svoje dotadašnje žudnje. I na kraju, dr. Matthew Leverick, koji zbog prenaglašenog zaštitničkog stava prema supruzi gazi Hipokratovu zakletvu. Eto jednog aspekta tumačenja ovog romana, a mi se vraćamo jednom kraćem tekstu koji je na početku pandemije osvano u časopisu PULS, časopisu za kulturu, filosofiju i umetnost. On nosi naziv Pekićevo besnilo ili dijagnoza oboljenja ljudskog roda. Pri analiziranju književnog dela, a ograničavajući se na domaću književnost, jedan od težih zadataka je adekvatno predstavljanje bilo kog dela iz opusa Borislava Pekića. Prosto nakon čitanja Pekića osjećate se nedoraslim i inferiornim da bilo šta napišete, a da to ne izgleda kao puka trivijalnost. Druga stvar, ako volite samu književnost, iz poštovanja prema istoj, osjećat ćete i neku vrstu straha od sopstvene nespremnosti i nesposobnosti da odgovorite zadatku predstavljanja neke knjige koja uživa status kultne i koja svojim kvalitetom, a naročito kvalitetom onoga koji ju je napisao, podjednako privlači pozitivne kritike od strane samih kritičara, ali i od čitaoca. Činjenica je da je Besnilo jedan od romana kojima je Pekić napravio izlet u žanrovsku književnost. Iako je ovo roman koji izdavači etiketiraju kao thriller, daleko od toga da je ovo jedan od onih romana koji bi, zahvaljujući sopstvenom domenu, mogao da se nađe na kiosku kao poklon uz neki lifestyle magazin namenjen dokonim domaćicama i pseudo-intelektualcima koji će, družiti se s knjigom u pauzi između TV sapunice i realitija, sebe smatrati elitom i prosvećenim delom društva. Ovo je žanr Ska odrednica iskorištena kao sredstvo da se ispriča nešto, a to nešto je veliko, višeslojno, kompleksno. Upravo postojanje ovakvih romana poput Besnila je jasan pokazatelj svog besmisla koje se ogleda u konzervativnom shvatanju od strane uštogljenog dela takozvane akademske kritike da je žanrovska književnost samo zabava za narodne mase. Za sam kraj, Besnilo predstavlja apokaliptičnu viziju takozvanog civilizovanog sveta koji u interakciji sa kriznom situacijom skida sa sebe sve maske ispod koje se milenijuma unazad krije nešto drugo, donaj praiskonski životinski instinkt za pukim preživljavanjem u kome vlada jedino zakon jačeg. Pod pritiskom opasnosti od smrtonosnog virusa, čitav aerodrom, stavljen pod karantin sa mnogobrojnim putnicima u njemu, predstavlja civilizaciju u malo. Ta ista civilizacija, uljuljkana iluzijom o sobstvenoj sigurnosti proistekloj i zablude o njenoj intelektualnoj, a i svakoj drugoj nadmoći, nad prirodom preko noći odbacuje abstrakte konstrukte poput pripadnosti naciji, veri, rasi, nastale kao posljedica vekovima vršene indoktrinacije i okreće se isključivoj borbi za lični opstanak. Čak i u nekim pojedinačnim slučajevima, kada pomislimo da je porodica osnovni nukleus, nedeljiv i nepobediv, neki od likova romana nas ubede da pod plaštom borbe za dobrobit svojih voljenih se zapravo kriju sebični interesi i nemoć tih istih pojedinaca da se izbore sa sobom samima. Solidarnost, a lojalnost naročito, ni u tragovima. Besnilo predstavlja čitavu galeriju likova čiji se životi međusobno uslovljavaju i prekliču, a svaki od tih likova je deo jednog velikog mozaika u kome svaki od njih predstavlja neizostavni deo celine. Jedan od segmenata u kome je Pekić pokazao svoj talenat je predstavljanje mnogobrojnih likova na takav način da se svaki od njih pred vama prikazuje jasne slici, svaki sa sopstvenim osobenostima, svojom pričom, životom i profilom ličnosti, da ne postoji mogućnost da se u bilo kom trenutku tokom čitanja relativno obimnog romana izgubite u svim tim imenima ili budete prinuđeni da se vratite par stranica unazad kako bi se podsjetili koja je priča nekog od likova. Ponovo se vraćamo na početak, piše Uroš Popović, i naglašavamo da je zaista teško napisati bilo šta o samom Pekiću ili njegovom stvarnoštu, a da u vama ne ostane osjećaj nedorečenosti. U pitanju je oštra Fičeva kritika totalitarizma, svih ideologija i uopšte svih krupnih tema, u kojima pojedinci iz osjećaja sopstvene nesigurnosti, ugroženosti i inferiorizma traže sopstveno mesto pod suncem i potrebu za samopotvrđivanje. Ogleda se baš kroz neke karikaturalne i parodične epizode u romanu, a koje uvek predstavljaju efikasno sredstvo za obračun sa ovakvim pojavama. Tekić je ovim romanom otvorio mnogobrojna pitanja. Jedan od osnovnih jeste i agnostički stav čoveka prema prirodi. U tom smislu napravljena je paralela između ljudske evolucije i evolucije civilizacije u malom na aerodromu. Ovaj proces evolucije teče od saznanja o nemoći nad prirodnim pojavama i posledičnog šoka, preko prilagođavanja čoveka sopstvenom okruženju, do krajnjeg prilagođavanja prirode njegovim interesima. Ovo je ništa drugo nego odraz čovekovog arogantnog stava o sopstvenoj superiornosti, a Pekićev nacistički naučnik u romanu, koji je svojim neuspelim eksperimentom uzorkovao krizu na aerodromu, predstavlja otelotvorenje danas preovlađujuće ideje o neophodnosti podiranjivanja prirode i njenih resursa sebičnim interesima u funkciji tehnološkog prosperiteta ljudskog roda koji optimisti nazivaju civilizacijom. Tako piše Uroš Popović, a mi se nadamo da smo kroz ovo nedeljno izdanje emisije Pet knjiga, ako ne pomenom tema samih romana, onda bar njihovim naslovima, dali dobru preporuku našim slušalcima. Tema pandemije koronavirusa još uvijek je aktuelna. Želeli smo da u današnjem izdanju govorimo o revoluciji, o knjigama koje su dizaleve revolucije i o revolucionarnim knjigama kroz istoriju književnosti, ali zapravo ono što čini književno delo kvalitetnim je revolucionarni pristup određene teme. Smatram da temi pandemije svaka od pomenutih knjiga upravo takav pristup ima, te nećete pogrešiti za bilo koju od ovih pet se uhvatili, odnosno posegli za njom. Do sljedećeg slušanja, do emisije Pet knjiga u kojoj će biti sagovornika, nadamo se, ostajte nam s Bogom. Thank you.